Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, την κορονίδα αυτή δηλαδή, και στη σέντρα η Μπαλαδόρη με την εκπομπή Πρώτο και Σας Πόρ. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9, ξετυλίγοντας το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης, αλλά σήμερα θα κάνουμε μια επιστημονική, και δεν είναι αστείο, επιστημονική προσέγγιση, Δημήτρη, για, το, έτσι, για την άλλη πλευρά του αθλητισμού και όχι μόνο. Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι το πρώτο πρόγραμμα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και στο διαστημόπλαιο των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καϊμάς
και ο Τάσος Επιτρόπου,
και θα πάμε παρέα, είπαμε, μέχρι τις 9. Είναι σε εξέλιξη αγώνας, έτσι.
Ένα παιχνίδι σήμερα. Μου κάνει εντύπωση μεγάλη. Ναι. Ότι είναι μόνο ένα παιχνίδι σήμερα Σάββατο και όχι παραπάνω. Ολυμπιακός Λαμία, έτσι. 0-0. Στο 48.
Πιέζει ο Ολυμπιακός, κάνει φάσεις. Απλά δεν είναι πολύ ορθόδοξο ο τρόπος που αγωνίζεται. Εντάξει, είναι πιο ταλαντούχα ομάδα ο Ολυμπιακός, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά είναι στο 0-0, ακυρώθηκε και ένα
παίζει με την τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος, ίσως
ναι, η οποία
με την πιο αδύναμη.
Έτσι. Έχει αλλάξει προπονητή, έχει, μια, έχει εντάξει, στη φιλοσοφία της και μια πιο. Και με την ΑΕΚ το είδαμε πολύ αυτό, μια έτσι, πολύ στενή αμυντική έτσι, φιλοσοφία. Και εντάξει, δεν λέω ότι παίζει μπαλάρα, αλλά είναι, δεν είναι εύκολο. Έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός, αλλά ακυρώθηκε. Σωστά ήταν offside. Αλλά εν πάση περιπτώσει το 0-0, αν μη τι άλλο, προκαλεί και ένα άγχος. 41ο λεπτό. Εδώ είμαστε λοιπόν. Νομίζω παρέα θα την βγάλουμε μέχρι τις 9, θα ξέρουμε και το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, αύριο τι έχουμε. Έχουμε το κυρίως μενού, είναι αύριο, έτσι.
Λοιπόν, 3:30, γιατί τώρα χειμωνιάζει και είναι και νωρίς τα πρώτα παιχνίδια. Ο Πανσεραϊκός κοντρά στον Πανετολικό. Στις 6 ο Παναθηναϊκός κοντρά στην Καλυθέα, που τους μεγάλους βάζει δύσκολα. Το είδαμε και προχτές στη Λεωφόρο, ο κόντρα στον Ολυμπιακό. Αλλά και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι, ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε στη Λεωφόρο την τυπικά γηπεδούχο Καλυθέα. Στις 7:30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο. Και στις 9 ΑΕΚ Λεβαδιακός. Είναι τα παιχνίδια της Κυριακής. Τη Δευτέρα έχουμε δύο παιχνίδια. Αυτό λέω το περίεργο. Της 16ης αγωνιστικής. Τελευταίας του 2024. Αστέρας Άκτρο Άρης 3 η ώρα. Έτσι Δευτέρα. Και αυτό είναι περίεργο. Και στις 6 η ώρα στο Ηράκλειο, στο Γετή Κουλέ, ο Όφη υποδέχεται τον Βόλο. Αυτά είναι τα παιχνίδια για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν ότι έγινε σεισμός, αλλά δεν πρέπει να ανησυχούν, τουλάχιστον σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο κόσμος. Ισχυρή λοιπόν σεισμική δόνηση σήμερα το απόγευμα. Ανησύχησε ο κόσμος εκεί στο Αγρίνιο και στις γύρω περιοχές. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 18:29 με μέγεθος 4,7.
Ναι, χαρά είναι, δεν είναι και κάτι
αλλά,
μικρό, έτσι.
Ναι, είναι 5 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Θέρμου στην Αλακαρνανία. Πάντως ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος, σχολίασε για το σεισμό. Εμφανίστηκε καθυστερητικός, ήταν κοντά στο Θέρμο, λέει, της Αλακαρνανίας. Δεν μας προβληματίζει, καθώς δεν υπάρχει, πώς το είπε, δεν υπάρχει επίμονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.
Πάντως δεν έχω ακούσει κανέναν σεισμολόγο όταν το παίρνουμε τηλέφωνο. Γενικότερα δημοσιογράφοι να ζητήσουν άποψη, μην ανησυχείτε. Θα μου πεις, άμα θα πει παιδιά.
Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που κάτσαμε, λένε να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
Θα τρέχουμε.
Εντάξει, είναι λογικό να είναι καθυστερημένο.
Καλά κάνουν. Αλλά
λένε καμιά φορά ότι είμαστε λίγο προσεκτικοί, να περιμένουμε, ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο.
Εκεί που γίνεται χαμός είναι επειδή θεωρητικά περιμένουν πολύ πολύ μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και τα site, ξέρεις τι είναι, έχουν ιστοσελίδες για τα κλικ να το μεγενθαίνουν. Το θέμα να βάζουν λίγο μπόλικη σάλτσα, λίγο τσίλι, λίγο διάφορο, το κάνουν πιο πικάντικο. Ναι, και νομίζω ότι ξέρεις τι είναι, άντε, γεια σου Τάσο μου, χάρηκα που σε γνώρισα. Γιατί στο επόμενο χρονικό διάστημα, βέβαια, λένε ότι επίκειται μεγάλο σεισμό, αλλά μπορεί να είναι σε βάθος δεκαετίας.
Ναι.
Δεν λένε
ναι.
Ότι στο επόμενο τρίμηνο, σε βάθος και λες ποτέ, δεκαετίας. Τα ακούς αυτό και λες άσε ρε παιδάκι μου τώρα.
Στην νεότητα και στα τόσα εκατομμύρια χρόνια που είναι η Γη υπάρχει πιθανότητα να γίνει σεισμός. Τέλος πάντων, μην το ανακατεύουμε, απλά ενημερώσαμε και το
καλά κοινό. Κάναμε, καλά, αλλά λέω τώρα το τι διαβάζουμε.
Έχουμε παιχνίδια και στο μπάσκετ, έχουμε 10η αγωνιστική, Καρδίτσα ΠΑΟΚ 81-84, σαν πολύ ωραίο παιχνίδι και πολύ ντέρμπι έγινε και στην Πάτρα. Ήττα για τον Προμηθέα, νίκησε ο Πανιώνιος 87-85, πολύ σπουδαία νίκη για τον για τον Πανιόνιο, ο οποίος, θα θυμίσω, δύο προηγούμενες αγωνιστικές ταλαιπώρησε τον Ολυμπιακό και καρδιοχτύπησε τον Παναθηναϊκό.
Έτσι. Δεν ήταν τίποτα τυχαίο.
Ναι, δείγμα.
Γιατί λέγαμε τον Παναθηναϊκό ότι δεν είναι καλό Παναθηναϊκός, οπότε λέγε αυτό ο Πανιόνιος τον κόντραρε. Μετά νέα κόντρα με τον Ολυμπιακό και λες ότι είναι τρεις συνεχόμενες φορές, μάλλον δεν είναι τυχαίο.
8 και 4, σε λίγο δηλαδή, είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει τώρα δηλαδή. Θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση της ΑΕΚ με το Λαύριο και κλεισμένο το Θυρών είναι νομίζω αυτό το παιχνίδι. Όχι νομίζω, είναι και κλεισμένο το Θυρών. 8 και 4 από την R3, έτσι για να σας βάλουμε και λίγο στον προγραμματισμό σας για σήμερα. Αύριο Ολυμπιακός Μαρούσι 2 και 4 από την R3 όλα τα παιχνίδια. Κολοσσός Περιστέρι R3 5 και 4 και Παναθηναϊκός Άρης στις 8 και 4. Αύριο, επαναλαμβάνω, εμείς 8 με 10 αύριο θα είμαστε εδώ. Θα σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη όλων των αναμετρήσεων. Εντάξει, λίγο πολύ τη βαθμολογία την ξέρετε. 10-0 νίκες κατάταξη τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός, 9-1 Ολυμπιακός και από εκεί και κάτω ο τρίτος ΠΑΟΚ έχει 6 νίκες και 5 ήτες. Υπάρχει φυσικά η ψαλίδα, η κλασική ψαλίδα μεταξύ των Ιωνίων και των υπολείπων. Αύριο θα πούμε πιο ολοκληρωμένα, να έχουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα από την αγωνιστική για το τι συμβαίνει και το τι γίνεται με τη βαθμολογία. Άστον Βίλα Μάντσεστερ Σίτι, να το πω και αυτό Δημήτρη, 2-1, νέα ήττα για τη Σίτι, δεν ξέρω τώρα που θα τραβήξει αυτό το πράγμα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει ανέβει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, εντάξει με δύο παιχνίδια περισσότερα από τον πρωτοπόρο Λίβερπουλ, αλλά είναι στην τρίτη θέση. Νίκησε 2-0 την Μπρέτφορντ εκτός έδρας. Η Άρσεναλ φαίνεται ότι καθαρίζει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο με την Κρίσταλ Πάλας, αυτό το 3-1. Χθες η Μπάγερν νίκησε την Λειψία 3-1, αναφέρομαι στη Γερμανία. Άιντραχτ Μάινς 1-3, Βέρντερ Μπρέμις 4-1 την Ουνιόν σήμερα. Εντάξει, και τα υπόλοιπα παιχνίδια τώρα δεν είναι της ώρας. Προηγείται και η Μπάγερ Λεβερκούζεν αυτή τη στιγμή της Φράιμπουργκ με 1-0. Στο 0-0, στο 55ο λεπτό, είναι ο Ολυμπιακός με την Λαμία και μια κίτρινη κάρτα. Ένα φάουλ τώρα σε πολύ καλή θέση έξω από την περιοχή, στον άξονα, για τον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, 55ο λεπτό, Λαμία, πας Λαμία, συγγνώμη, Ολυμπιακός πας Λαμία, 0-0. Έχεις εικόνα και για τη Super League 2, θα μας δώσεις τώρα αμέσως.
Ωραία, λοιπόν.
Την έχεις έτοιμη.
Ναι.
Να τα πούμε τώρα για να τελειώνουμε. Να τα πούμε τώρα για να τελειώνουμε, γιατί έχουμε καλεσμένους γι' αυτό.
14η αγωνιστική στη Super League 2, επειδή είναι και λίγα τα παιχνίδια, πάμε προς το τέλος. Διαγόρας ΠΑΟΚ Β 1-0. Καμπανιακός ΠΑΣ Γιάννενα 2-2. Κέλα για τον ΠΑΣ Γιάννενα. Καβάλα Μακεδονικός 1-0. Αύριο θα γίνει η αναμέτρηση Λάρισας Νίκη Βόλου. Με αυτά και με αυτά, έτσι και με την γκέλα των Ιαννίνων, υπάρχει διαφορά πλέον 10 βαθμούς. Και βάλουμε και το αυριανό παιχνίδι, μπορεί να πάει κάλλιστα στους 13 βαθμούς η διαφορά από τον πρώτο από τον δεύτερο. Οπότε εδώ έχει ξεκαθαρίζει με διαφορά η πρωτιά. Στον δεύτερο όμιλο ΑΕΚ Β Πανιούνιος 0-0. Αύριο νωρίς 12 η ώρα Παναχαϊκή Καλαμάτα, το ντέρμπι της Πελοποννήσου. Στις 2 Ηλιούπολη Κηφισιά, 3 η ώρα Παναργιακός Αστέρας Β και την Δευτέρα τα Χανιά στις 2 ώρα υποδέχονται το Εγάλεο. Εδώ η Κηφισιά με εξαιρετική κατάσταση είναι πρωτοπόρος με 33 βαθμούς. Η Καλαμάτα έχει 31. Ο Πανιώνες με ένα παιχνίδι περισσότερο είναι στους 27 και η Λίουπολη πολύ μακριά στους 18 βαθμούς. Οπότε κερδίζουν αύριο Κηφισιά και Καλαμάτα και μεγαλώνουν τη διαφορά, αν κερδίσουν έτσι, από τον τρίτο Πανιώνιο.
Ωραία. Σήμερα έχει και ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στις 10 η ώρα.
Ναι.
Μπαρτσελώνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Γίνεται λίγο χαμός εκεί στην Ισπανία με τις γκέλες, τις απανωτές της Μπαρτσελώνα. Βρήκαν ευκαιρία, καλά η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν πάντα εκεί κοντά, αλλά βρήκε ευκαιρία και η Ατλέτικο Μαδρίτης και έχει προχωρήσει και διεκδικεί μέχρι και είναι η Μπαρτσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης στις 10 η ώρα σωστά και διεκδικεί μέχρι και πρωτάθλημα πλέον, γιατί έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται. Έχουν από 38 βαθμούς η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης, με ένα μάτς περισσότερο η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης με ένα μάτς λιγότερο από την Μπαρτσελόνα, έχει στους 37, και η Αθλέτικ Μπιλμπάο, του δικού μας εκεί, είναι στους 34 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1 με την Οσασούνα. Τραγούδι να βάλουμε, ένα τραγούδι που χρωστάω από την περασμένη εβδομάδα, στο Μίλησέ μου, του Γρηγόρη Πηδικότσι, με συνθέτη το Δήμο Μούτσι και στιχουργό το, ανάποδα τα είπα, τέλος πάντων το Μάνο Χατζηδάκη, όχι, σωστά το είπα, ο Χατζηδάκης έχει γράψει του στίχους αυτό το τραγούδι, συνθέτης είναι ο Δήμος Μούτσις από το άλμπουμ Επιστροφή του 1970. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, γιατί έχουμε και καλεσμένο.
Άνοιξα στο κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά. Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσοσταλιά. Ήρθες μια βραδιά με τον αγέρα να στέναξει καρδιά. Με λαχτάρα καλησπέρα και μου είπε σε χεγιά. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πως να σε ξεχάσω θέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ.
Εντάξει, κάνουμε και λάθη, έτσι, τα λέμε και αυτά, τα λέμε και τα λάθη μας. Φυσικά είναι η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Νίκου Κάτσου. Μόνο το μυθικό της παιδί, έτσι.
Πίτεψα στην πόρτα σου χορτάρι να έχεις ίσκιο και δροσιά. Κι ήρθα πριν να αλλάξει το φεγγάρι να σου φέρω ζεστασιά. Σε βγάλα στου ήλιου τα νηφόρη στα σοκάκια τα πλατιά. Μα ήρθε παγωνιά και ξεροβόρη και δε μ' άναψες φωτιά. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πως να σε ξεχάσω θέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ.
Από το 2005 έχουμε μπει σε αυτό το μετερίζει, το βάλτο αγόρι μου του Βασίλη Σκουντή με την εθνική ομάδα. Γιατί αν δεν το σουτάρεις, δεν μπορείς να σκοράρεις. Τώρα για να τα λέμε όλα και να είμαστε ακριβοδίκοι, καλό το μπάσκετ, καλό το...
καλή άμυνα, έτσι.
Καλή άμυνα, ναι. Καλά όλα, αλλά άμα δεν σουτάρεις. Και εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα που λέμε ότι δεν έχουμε σουτέρ. Και αναφέρομαι φυσικά για Έλληνες παίκτες. Ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν ξέρω, ίσως και η προπονητική και η βάση που δίνουν πολλοί προπονητές, η τακτική και στη φιλοσοφία σε άλλα πράγματα, έχουν παραμελούν λίγο και το σουτ και αφήνουν τους νεαρούς, τους πιτσιρικάδες εννοώ, να στηρίζονται στο ταλέντο τους πάνω εκεί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, το σουτ είναι θέμα προπόνησης. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιο παροτακαπνισμένος, Δημήτρη, από τον Μανώλη Ζαχαράκη. Καλησπέρα, coach.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για το...
Δεν γίνεται. Είναι από το 1974 ασχολείται με τον μπάσκετ και είναι 50 χρόνια προπονητής. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος για να μας μιλήσει, να κάνουμε μια επιστημονική προσέγγιση, γιατί είναι και καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΕΚΠΑ. Είναι στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Στα
ΤΕΦΑ δηλαδή, του Εθνικού Καποδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει, βλέπω εδώ ο coach, κύριε καθηγητά, τέλος πάντων, όπως θέλεις να τα λέμε, το υποχρεωτικό μάθημα διδακτική και προπονητική καλαθοσφαίριση.
Ναι, από φέτος είμαι και υπεύθυνος της ειδικότητας μετά από την αφιπηρέτηση του κυρίου Αποστολίδη, του παλιού παίκτη της ΑΕΚ. Είμαι και υπεύθυνος της ειδικότητας.
Στο μπάσκετ.
Και διδάσκω, ναι, στο μπάσκετ εννοείται, πάντα. Και διδάσκω και στο βασικό μάθημα που είναι η διδακτική και προπονητική καλαθοσφαίριση.
Βοηθήστε με λιγάκι. Εντάξει, δεν είμαστε και. Είμαστε ναι, παλιοί, ναι, ναι. Αλλά δεν είμαστε τόσο παλιοί.
Ναι, ναι.
Αγωνιζόσα στον Τρίτονα.
Αγωνιζόμενο στον Τρίτονα.
Α, μάλιστα.
Το
καλά
πρώτο μου δελτίο, αυτό που δεν ξέρουν, αυτό που ξέρουν ελάχιστοι είναι ότι το πρώτο μου δελτίο ήταν στον Ολυμπιακό. Μετά πήγα στον Τρίτονα γιατί χρωστούσε κάτι λεφτά ο Ολυμπιακός. Τα βρήκαν εκεί πέρα. Λοιπόν, ήμουν διεθνής. Έχω 19 συμμετοχές με την Εθνική Εφήβων και μία με την Εθνική Ανδρών. Και όσον αφορά την προπονητική, επειδή το διδακτορικό μου έγινε στάτημα με ειδικές ανάγκες στην καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο, ήμουν και προπονητής στην Παραολυμπιάδα του 2004.
Ναι, ναι, ναι.
Πρώτος ο
πρώτος. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Εντάξει, τα είπαμε αυτά. Καλό το μπάσκετ. Βέβαια, τώρα τα είχε επισκιώσει όλο ο τραυματισμός του. Είπε Ολυμπιακό τώρα coach και έβαλε Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Άσχετο αυτό. Έτσι, προηγείται ένα 0 της Λαμίας. Τα είχε επισκιώσει όλο ο τραυματισμός του Λεσόρ, που είναι μια απώλεια. Έτσι, για να μιλήσουμε και λίγο επίκαιρα για τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ σου δεν έχει ο πάντως, έτσι για να τα λέμε κιόλα. Κάνει άλλα σπουδαία πράγματα όμως στο παρκέ. Λοιπόν, με αφορμή το ετήσιο, θα το πω, σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται το Basketball Shooting Cup, που γίνεται από 27 έως 29 Δεκεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Σπύρος Λούις, εκεί στη Βασιλής Όλγας, έτσι.
Είναι στο σταθμό.
Στο σταθμό του ΙΣΑΠ, το κλασικό γήπεδο. Εκεί λοιπόν συγκεντρώνεται κάποια παιδιά, και όταν λέω κάποια παιδιά, ορισμένα είναι, ο αριθμός είναι συγκεκριμένος, είναι μέχρι 30 παιδιά δηλαδή, με 10 προπονητές δηλαδή, ασχολούνται πάρα πολύ, και όλα για το σούτ, έτσι.
Είναι ένα, γίνονται και άλλα κάνω. Ο Δημήτρης Ογκόφας που είναι ο εμπνευστής της ιδέας και είναι και αυτός που έχει στήσει την Ακαδημία Ανάπτυξης Αθλητών, εκεί που ανήκει και το Shooting Camp. Είχα την τύχη να τον έχω και είμαστε φίλοι εδώ και 31 χρόνια και ήμασταν και συνεργάτες όταν το ξεκινούσε και αυτό στην καριέρα του.
Και είναι και μαθητής. Πλέον
είναι και διδακτορικό μηθητής και με ακούει πολύ καλά, μπορώ να πω.
Εντάξει, είναι σε καλό δρόμο.
Είναι, αλλά το ΚΑΜ αυτό είναι πραγματικά ένα πρωτοποριακό ΚΑΜ. Καταρχάς οι εγκαταστάσεις πλέον είναι υπερσύγχρονες, γιατί ανακαίνιστε όλο το γήπεδο, έχει ανακαινιστεί όλο το γήπεδο με πρωτοβουλία του κυρίου Γκόφα. Εδώ θα ήθελα βέβαια να πω και μία, γιατί προσπαθούμε να προσελκύσουμε, μόνοι μας δεν γίνεται τίποτα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη GMT Greece, που είναι ένα ταξιδιωτικό γραφείο που εξειδικεύεται στη διαχείριση ταξιδιών για την εθνική βιομηχανία, και είναι ο σπόνσορας ο βασικός φέτος. Όσον αφορά λοιπόν το καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι, το τεχνικό, είναι πραγματικά ένα κάμπ πολύ υψηλού επίπεδου, διότι εκτός του ότι είναι πολύ καλοί προπονητές και παλιοί παίχτες διεθνείς, είναι πραγματικά πάρα πολλοί προπονητές σε σχέση με τα παιδιά. Δεν ξεφεύγει τίποτα, δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια, υπάρχουν τεχνικά μέσα. Φέτος μάλιστα ο Δημήτρης έφερε και ένα μηχάνημα το οποίο είναι εξειδικευμένο στο να πετάει την μπάλα στον αθλητή και να σουτάρει. Είναι υπερσύγχρονο, λέγεται Dr. D's Shooting Machine, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό. Νομίζω ότι είναι ελάχιστα αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και κάθε χρόνο γίνεται ό,τι μπορούμε καλύτερο και εξειδικευμένα πάνω στο σουτ.
Το σουτ, εντάξει, οι Σέρβοι, οι Ισπανοί το έχουν ψωμοτήρι, αλλά πλέον βλέπουμε και στην Ευρωλίγκα, που εντάξει, νομίζω ότι είναι ο πραγματικός καθρέφτης. να το πω, πώς θα το πω ρε Δημήτρη, ο κυριλέ καθρέφτης του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η Ευρωλίγκα, βλέπουμε ότι ομάδες όπως η Παρή, ας πούμε, κάνει 52 σούτ τριών πόντων, ας πούμε, έκανε τις προάλλες. Είναι εντυπωσιακό πλέον πώς έχει γυρίσει ο διακόπτης και ρίχνουν όλοι οι προπονητές και όλες οι τακτικές πλέον είναι στο σούτ, πάρα πολύ σούτ.
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς όλο το μπάσκετ το άλλαξε από το NBA ο Κάρι, Στέφεν Κάρι. Εκεί άλλαξε, από εκεί ξεκίνησε, καλώς ή κακώς τα περισσότερα πράγματα, αν όχι όλα, έρχονται από την Αμερική. Βέβαια, η φετινή Ευρωλίγκα είναι η πιο συναγωνιστική που υπάρχει, είναι φοβερός και ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός. Και βέβαια, ήρθε και στην Ευρώπη το θέμα του σουτ. Με συνέπεια βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολλά σουτ τριών πόντων, διότι όπως λέει και η στατιστική, το να κάνεις ένα δίποντο από τα 6,5, από τα 6 μέτρα 6,5, είναι προτιμότερο να στάρεις το τρίποντο, γιατί αναλογικά με τη στατιστική, έχουμε κάνει και έρευνες στο Πανεπιστήμιο πάνω σε αυτό, δείχνει ότι είναι προτιμότερο να σουτάρεις. Οπότε, τι να προπονήσεις ένα μπέχτη να στάρει από τα 6 μέτρα, τι να τον προπονήσεις για πιο μακριά. Έχει ανέβει πάρα πολύ, έχουν ανέβει πάρα πολύ οι άμυνες. Είναι πάρα πολύ πιεστικές.
Οπότε έτσι κι αλλιώς απ' έξω παίζεται πολύ η μπάλα. Έτσι,
αυτό είναι πάρα πολύ. Δεν νοείται πλέον παίχτης στο σύγχρονο μπάσκετ. Mm. Δεν πάει να είναι ψηλός 2-5, 2-10, 2-15, να μην μπορεί να απειλήσει έστω απ' έξω. Και δεν είναι μόνο βέβαια το σούτ, είναι και το πώς πασάρουν. Βλέπετε, είδαμε χθες, ας πούμε, ο Φαλ, πόσες ασίστ έδωσε. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το μπάσκετ. Αλλά κυρίως αυτό το κύριο χαρακτηριστικό είναι το σούτ. Το οποίο δυστυχώς. Στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Δεν βγάζουμε μεγάλο σουτ.
Μαθαίνετε το σουτ ή είναι θέμα ταλέντου ή και τα δύο μαζί.
Ακριβώς αυτό.
Δηλαδή, αν καθίσω εγώ κάθε μέρα και ρίχνω 500 σουτ. Καθίσω δύο ώρες και ρίχνω συνεχώς σουτ. Θα υπάρχει βελτίωση ή αν είμαι άμπαλος ή είμαι άμπαλος.
Εννοείται ότι θα υπάρχει βελτίωση. Δεν ξέρω αν θυμάστε, εγώ είμαι και λίγο παλιός. Παλαιότερα, αν θυμόσαστε την εποχή του Άρη με Γκάλη Γιαννάκη, έπαιζε ο Λυπηρίδης.
Ωραία.
Ο Λυπηρίδης ήταν ένα άτεχνο παιδί. Mm-hmm. Όμως με την προπόνηση είχε πολύ κακή βιομηχανική επάνω στο σουτ. Παρ' όλα αυτά, με την πολλή προπόνηση είχε κάποια αξιόλογα ποσοστά ευστοχίας, βέβαια. Αυτός ο οποίος έχει το ταλέντο και το εξάσκει, δεν φτάνει το ταλέντο. Mm-hmm. Θέλει εξάσκηση mm-hmm. συνέχεια. Βέβαια, τώρα μου πει, θα πάρω τον Γκάλη και τον βάλω μέσα, δεν θα σου φτάρει. Θα βάλει κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Θέλει φοβερή εξάσκηση, θέλει φοβερή λεπτομέρεια.
Και με το σωστό τρόπο, όχι μόνο επαναλήψεις.
Με αυτό δεν είναι μόνο. Πρέπει να είναι πάνω από το κεφάλι του προπονητή και να διορθώνει. Εγώ με ένα μότο που έχω για τους φοιτητές μου, του λέω ότι το ασκησιολόγιο, το να έχει το τέλειο ασκησιολόγιο και να μπορεί να το δίνει, που είναι βέβαια πολύ σημαντικό να μπορεί να δείξει. Αλλά εγώ, ας πούμε ότι κάποιος μπορεί να δείξει άριστα, επειδή μιλάμε για σουτ, ένα σουτ. Εάν δεν διορθώνεις, τους λέω, δεν είστε, λέω, ούτε προπονητές, ούτε δάσκαλοι. Είστε εκφωνητές ασκήσεων. Δεν είναι μόνο. Πρέπει συνέχεια ο παίκτης να παίρνει feedback και να διορθώνεται. Ειδικά το σουτ που είναι η πεμπτουσία.
Να παρεμβαίνει ο προπονητής πάνω στη στιγμή που κουστάρει.
Και να δίνει λεπτομέρεια. Αυτό, προσέξτε κάτι, μιλάμε πάντα για το αναπτυξιακό επίπεδο. Δεν θα πας τώρα στον παίκτη, ο οποίος είναι, αν θυμόσαστε παλιότερα, ένας μεγάλος σουτέρ που πέρασε, Σέρβος ο Πρέλεβιτς, που ήταν λάθος. Δεν τον διορθώνησε μέσα αυτό να είναι. Στα μικρά παιδιά εκεί πρέπει να γίνει. Από τη στιγμή που θα μπουν στο γήπεδο και θα αρχίσουν να διδάσκουν στο σουτ, πρέπει να την κάθε λεπτομέρεια και μετά ο παίχτης θα βρει το προσωπικό του στυλ.
Να του πούμε και χρόνια πολλά του Μπάνε, τον αγαπάμε, είναι και φίλος μας, γιατί έχει γενέθλια σήμερα.
Δηλαδή ο Τζον Κόρφας, δηλαδή ανήκει ο Μπάνε, ο Τζον Κόρφας.
Θυμηθείτε τον Τζον Κόρφας που σούταρε με το ένα χέρι.
Λοιπόν,
αυτό δεν μπορεί. Να πάρουμε κάτι πρόσφατο που θα το ξέρουν όλοι οι ακροατές. Ο Πρίντεζης, αυτό το παχθάρι που λέγαμε, δεν πάει να το διδάξει αυτό. Δεν θα πάει να διδάξει το παιδί.
Ίσα του λες τι κάνεις εκεί, αγόρι μου, έτσι, άμα το κάνει.
Είναι δηλαδή, βέβαια, εννοείται ότι.
Ευτυχώς που δεν βρέθηκε ο προπονητής να του κόψει αυτό το πεταχτάρι.
Εννοείται, προσέξτε κάτι.
Έγραψε ιστορία με το πεταχτάρι.
Συμπτωματικά στα τελειώματα της καριέρας μου έπαιξα στον Αστέρα Αγίου Δημητρίου. Από εκεί που προέρχονταν τότε ο Πρίντεζης, ήταν ένα πολύ ψηλό παιδί που έπαιζε στις ακαδημίες. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο ταλέντο και ένα φοβερό παίχτη. Δεν πας όμως να διδάξεις και να πεις, κοίταξε, αυτό θα το βρει ο παίχτης μόνος του. Διότι στο σύγχρονο μπάσκετ δεν φτάνει πάλι να έχεις ένα μονόπλευρο, μια μονόπλευρη εκτέλεση. Πρέπει να έχει δεξί χέρι, πρέπει να έχει αριστερό, πρέπει να μπορεί να σουτάρει μετά από τρίπλα, μετά από πάσα, να βγαίνει από τα σκριν. Το σουτ έχει πολύ δύσκολες οι συνθήκες που πρέπει να όλες αυτές να τις διδάξεις. Εννοείται και με το άλλο που πρέπει που δεν γνωρίζουν, όχι δεν το δουλεύουν πολύ, είναι ότι πρέπει να έχεις πάντα τα σουτ σε αγωνιστικές συνθήκες. Εμείς να μαζευτούμε τώρα που είμαστε εδώ πέρα στην εκπομπή.
Άλλο να παίζει ρολόι, ναι. Και άλλο να είναι σωστό.
Ρολόι και εγώ που τώρα που είμαι 63 χρονών, άμα κάτσω θα βάλω. Άμα κάνω όμως δύο φορές πάνω κάτω και να τρέψω πάνω κάτω, μετά δεν θα φτάνει μπάλα. Άρα πρέπει να έχουμε πάντα αγωνιστικές συνθήκες. Και αυτό που κάνουμε στο ΚΑΜΠ, για να πούμε και τι λιγάκι για το πρόγραμμα, είναι ότι εκτός από τη διδακτική, έχουμε συναγωνιστικά παιχνίδια. Πρέπει τον παίχτη να τον φορτώνεις με άγχος. Πρέπει η προπόνηση να έχει πίεση. Είτε ποσοτική, που σημαίνει, ξέρεις, θα του πεις σε δύο λεπτά πρέπει να βάλεις, λέω, 20 σουτ, είτε ποιοτική. Έτσι, μάλλον ποιοτική να βάλεις κάποιο σουτ, είτε ποσοτική να βάλεις κάποιον αριθμό σε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη βελτίωση των παιδιών.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Αυτά 27, 28, 27, 29 Δεκεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο.
28, 29 είναι σε δύο γκρουπ. Είναι το πρωί, το νωρίς το πρωί είναι τα πιο μικρά παιδιά. Και μετά είναι, δηλαδή 9 με 12 είναι τα μικρά και 12 με 3 είναι τα μεγαλύτερα. Είναι τρίωρο πρόγραμμα. Παραλαμβάνω, είναι πάρα πολλοί προπονητές με φοβερές λεπτομέρειες και όποιες οι συνθήκες παιχνιδιού και αν υπάρχουν, τις βάζουμε μέσα για να μπορέσουν τα παιδιά να γίνουν καλύτερα.
Δεν είναι πολύ μικρός ο αριθμός, για να κλείσουμε αυτό, τα 30 παιδιά μόνο.
Κοιτάξτε να δείτε. Προς τιμή του φίλου μου του Δημήτρη του Γκόφα, δεν κοιτάζει τους γονείς στην τσέπη, ούτε κοιτάζει. Εμείς κοιτάμε να μπορούμε αυτά τα 30 παιδιά που θα έρθουν να γίνονται κάθε φορά και καλύτερα. Γι' αυτό, εντάξει, δεν θέλουμε να το απλώσουμε. Είναι η φιλοσοφία του Δημήτρη του Γκόφα και δεν τολμάει κανείς.
Εντάξει, σεβαστό είναι αυτό και νομίζω ότι είναι και πολύ σωστό.
Είναι το σωστό. Να σας πω κάτι, άμα θέλαμε να το απλώσουμε, θα λέγαμε ελάτε όσοι θέλετε. Ξέρω εγώ, 50 παιδιά, 3 προπονητές, 4 γκρουπάκια των 10 και τελείωσε. Δεν το κάνουμε εμείς αυτό.
Εμείς
προσέχουμε πάρα πολύ την κάθε λεπτομέρεια. Υπάρχει βιντεοανάλυση. Τα παιδιά παίρνουν ανατροφοδότηση. Τους κινηματογραφούμε και μετά πηγαίνουμε στο βίντεο να δουν τα λάθη τους, να τους διορθώσουμε. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και βέβαια, εκτός των άλλων, όσον αφορά το δικό μου το κομμάτι, έχουμε και κάποια τεστ τα οποία είναι διεθνή τεστ και τα οποία βγάζουμε και έρευνες για να μπορέσουμε ακόμα και επιστημονικά όσο γίνεται να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά.
Έχετε κάνει και μια μελέτη για την καμπύλη της...
Έχουμε κάνει πολλές μελέτες. Η τελευταία μελέτη που κάναμε είναι με μια μπάλα η οποία έχει αισθητήρες και η οποία σου δείχνει κατά την εκτέλεση που κάνει ο παίχτης, μπορεί να σου δείχνει σε πραγματικό χρόνο πόσο γρήγορα εκτελεί μετά από μία πάσα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό η γρήγορη εκτέλεση στο σύγχρονο μπάσκετ.
Το κλάσμα του δευτερολέπτου.
Με τις τρομακτικές πιέσεις. Και επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας δεν είναι μόνο η ταχύτητα, γιατί μπορεί να πετάξει την μπάλα και να πάει όπου να είναι, αλλά και με τι γωνία, τι καμπύλη δηλαδή έχει. Εμείς λέμε επιστημονικά ότι είναι η γωνία εισχώρησης της μπάλας στη στεφάνη. Αυτό δημοσιεύθηκε προχθές σε ένα πολύ καλό περιοδικό διεθνές. Ήταν σε συνεργασία με τη μεταπτυχιακή μου φοιτήτρια. Και βέβαια για να μπορέσει να βγει όλη αυτή η δουλειά, συμμετείχαν και άλλοι συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων και ο Δημήτρης Ογκόφας, που σας είπα είναι διδακτορικός μου φοιτητής. Εκτός από το προπονητικό κομμάτι, πλέον προσεγγίζει με πολύ μεγάλη αξία και το κομμάτι το επιστημονικό.
Αυτό είναι το ελληνικό πανεπιστήμιο, έτσι, όταν γίνονται ωραίες έρευνες.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι η δουλειά μας.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ είμαι υπεύθυνος για όλη την καλαθοσφαίριση στο ΣΕΦΑ. Είμαστε υποχρεωμένοι και κοιτάμε να βγάζουμε και έρευνες. Οι έρευνες μας να έχουν άμεση εφαρμογή. Παλαιότερα βγάλαμε μία άλλη έρευνα όσον αφορά την ισορροπία, η οποία και η ισορροπία επηρεάζει πάρα πολύ το σουτ. Δεν μπορεί κάποιος, αν δεν έχει καλή ισορροπία, να σουτάρει καλά. Ακόμα και στον αέρα, όταν είσαι, πρέπει να έχει μυϊκή συναρμογή για να μπορέσει να εκτελέσει. Και βγάλαμε κάποια αποτελέσματα, εμείς τα παρουσιάζουμε στους προπονητές. Λέμε, αν θέλει να βελτιώσει, αυτό πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πέρα, οι προπονητές είναι δικαίωμά τους να κάνουν από εκεί και πέρα τι θέλουν.
Και καθηγητά, coach Μανώλη Ζαχαράκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σε ευχηθούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλά Χριστούγεννα, καλή ωραία προπονήσει.
Επίσης, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είμαστε καλά, να είστε καλά και εσείς.
Γεια σας, γεια σας,
γεια σας. Γεια σας. Let me be. Τζο Κόκερ, σαν αύριο το 2014 έφυγε από τη ζωή του 44 γέννησης ο Τζο Κόκερ και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είναι το πιο κλασικό κομμάτι. Ακούστε. Unchain my heart, baby let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, baby. Oh, but you know damn well that I don't stand a chance. Unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way. Unchain
my heart, unchain my heart,
you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? Unchain. Κάτι γίνεται εκεί στο Καραϊσκάκι τώρα, είμαστε στον αέρα. Εμείς δεν ακούμε και συγκεκριμένα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω αλλαγές στο Ολυμπιακό. Αλλά μην προηγείται ο Ολυμπιακός, είμαστε στο 80. Προηγείται της Λαμίας με τον γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 64ο λεπτό. Έλεγχθηκε και η offside, δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση offside. Έπαιξε κανονικά αυτή τη φορά τον γκολ του Ολυμπιακού. Λοιπόν, Δημήτρη, έχουν έρθει γιορτές, ναι. Αυτά τα μελομακάρονα.
Και όχι μόνο έτσι. Ναι.
Και όχι μόνο, δίπλες. Ο Βασίλης έτοιμος είναι. Αύριο θα σου φέρω δίπλες, Βασίλη. Άντε, επιτέλους. Σου έχω πει να κοιτάζει το ζάχαρο. Νάτος! Νάτος και Γιώργος, αλλά άκουσε δίπλες. Μη...
Δεν έχει ανάγκη έτσι.
Δεν έχει ανάγκη. Αύριο.
Δεν έχει ανάγκη.
Λοιπόν, πέρα από την πλάκα όμως, και επειδή κάνουμε και σήμερα μια επιστημονική προσέγγιση, είδαμε τον μπάσκετ με ένα διαφορετικό βλέμμα. Τώρα να σοβαρευτούμε λιγάκι, γιατί το να κάνεις αθλητισμό και τέλος πάντων και να έχεις διαβητικός ή τέλος πάντων να προσέγγεις λίγο περισσότερο είναι κάτι διαφορετικό και δεν αναφέρομαι μόνο στον πρωταθλητισμό, αναφέρομαι και στον αθλητισμό. Λοιπόν, έχουμε τη τιμή από το Athens Medica να μιλάμε με την διατροφολόγο. Έχει εξειδίκευση στην κλινική διατροφή, στο ζαχαρόδι διαβήτη, στην παχυσαρκία, στην αθλητική διατροφή και απόδοση, με την κυρία Βιολέτα Χρόνη. Γεια σας, κυρία Χρόνη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, εντάξει, είναι οι γιορτές τώρα, λέμε γλυκά, αλλά νομίζω ότι 365 μέρες πρέπει να προσέχουμε, έτσι.
Εννοείται πως να προσέχουμε όλες τις ημέρες. Κοιτάξτε, οι γιορτινές μέρες είναι, θα φάμε το κάτι παραπάνω, θα φάμε και ένα γλυκό παραπάνω. Το θέμα είναι να υπάρχει λίγο ισορροπία, να το φάμε συνειδητά το γλυκό που θέλουμε, να το απολαύσουμε τη στιγμή που το θέλουμε και όχι απλά επειδή μας το κεράσανε. Και φυσικά να διατηρήσουμε τις υπόλοιπες μέρες όσο μπορούμε τη ρουτίνα και την ισορροπία μας.
Αυτά είναι διατροφικές βεβαίως συμβουλές, mm-hmm. αλλά ας πούμε έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαβήτη, ας πούμε τύπου 2, πιο απλά mm-hmm. τα πράγματα, στο τύπο 2. Τύπο 1 είναι το πιο επικίνδυνο, τα λέω καλά.
Τύπο, Τύπου ένα είναι ότι η δείξη εμφανίζεται σε πιο μικρή ηλικία. Οπότε. Ναι.
Έχουμε τύπου 2 και τύπου 3.
Τύπου 2 εμφανίζεται κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε άτομα τα οποία.
Αφορά εμάς μετά.
Ορίστε.
Λέω.
Εντάξει, μίλησα για τα δικά μας τώρα.
Αφορά τους ενήλικες.
Σωστά. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις ο αθλητισμός αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι, τόσο για την διαχείριση της νόσου, όσο για την πρόληψη κυρίως του διαβήτη τύπου 2. Οπότε τα άτομα αυτά θα πρέπει και να αθλούνται για να μπορούν να διατηρήσουν μια καλή φυσική κατάσταση και μια καλή ισορροπία στο ζάχαρό τους. Αλλά και φυσικά τα άτομα, οι ενήλικες, για να μην εμφανίσουν ή τέλος πάντων να μην έχουν πολλές πιθανότητες να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2, είναι καλό να ξεκινήσουμε έτσι τις αθλητικές συνήθειες από μικρή ηλικία και να το προάγουμε αυτό και από νεαρές ηλικίες, από τα παιδιά.
Ένας άνθρωπος, ο οποίος, Δημήτρη, εμείς δεν είμαστε sportsman, έτσι, αλλά. Έχουμε. Τι κοιτάς?
Λέω.
Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα, Βιολέτα μου, έτσι.
Εγώ ξέρω. Εσύ είσαι μια χαρά.
Έτσι, άριστε. Τέτοια να μου λες. Δημήτρη, μίλα, άσε να απολαύσω εγώ το. Λοιπόν, κυρία Χρονή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τσιμπημένο το ζαχαράκι του, αλλά δεν έχει αθληθεί έτσι ιδιαίτερα. Στα καλά καθούμενα τώρα, ας πούμε, σε μια ηλικία α, να ξεκινήσει αθλητισμό δεν είναι και πολύ εύκολο.
Σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα δεν ξεκινάμε κάτι να το πάμε από το 0 στο 100. Και αυτό γενικώς είναι μια λογική την οποία πρέπει να ακολουθούμε στα πάντα. Οπότε σταδιακά και σιγά-σιγά μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα πολύ απλό περπάτημα για λίγα λεπτά την ημέρα. Και αυτό μπορεί να συνοδευτεί με κάποια δραστηριότητα την οποία αγαπάμε, ας πούμε, με λίγη μουσική ή με έναν φίλο μας. Οπότε να γίνει λίγο πιο ευχάριστη αυτή η δραστηριότητα. Και σίγουρα αυτό σταδιακά να αυξηθεί μέχρι να μπορέσουμε να φτάσουμε κοντά στις συστάσεις, οι οποίες αναφέρουν περίπου 150 λεπτά μέτρια έντονης άσκησης την εβδομάδα, που ανταποκρίνεται περίπου σε 30 λεπτά την ημέρα ένα απλό περπάτημα, μια απλή βόλτα. Οπότε, αν ξεκινήσουμε έστω και σταδιακά με 10-15 λεπτά περπάτημα, σίγουρα μετά από κάποιες μέρες, εβδομάδες ή και μήνες, μπορούμε να φτάσουμε να είμαστε κοντά στις συστάσεις.
Θέλει πάντα υπομονή, γιατί αυτές οι βιαστικές δίαιτες σίγουρα δεν νομίζω ότι λύνουν το πρόβλημα.
Κοιτάξτε, με μια σωστά ισορροπημένη δίαιτα και με κάποια έτσι σνακ και πριν την προπόνησή μας, μετά την προπόνησή μας κτλ., σίγουρα αυτό μπορεί να γίνει πολύ πολύ πιο εύκολο.
Ναι. Υπάρχει τεχνολογικά αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα, εντάξει, πέρα από τα χάπια, τις ισουλίνες, όλα αυτά τα
πράγματα. Εννοείται. Πλέον στη φαρέτρα μας έχουμε, όπως και στην κλινική μας, που έτσι έχουμε εξειδικευμένους γιατρούς που διαχειρίζονται και αυτές τις καταστάσεις, έχουμε την τεχνολογία που μας βοηθάει πάρα πολύ με τα συστήματα καταγραφής γλυκόζης, τα γνωστά CGM, ας πούμε, τα οποία βοηθούν και μας μετρούν το ζάχαρό μας ανά πάσα στιγμή. Οπότε έτσι μπορούμε να ελέγχουμε σε αυτά τα άτομα ανά πάσα στιγμή το ζάχαρό τους και να το ρυθμίζουμε με την ινσουλίνη ή με διάφορα σνακ, αν πρόκειται για υπογλυκαιμία. Σε άτομα τα οποία έχουν διαβήτη τύπου 1 και έτσι είναι ινσουλινεξαρτώμενα άτομα, έχουμε και τις αντλίες της ινσουλίνης που επίσης μας βοηθούν πάρα πολύ, στα άτομα αυτά να μην χρειάζεται να κάνουν συνεχώς τις ενέσεις της ινσουλίνης και να μπορεί η αντλία να τους προμηθεύσει την ινσουλίνη που χρειάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και αυτά φυσικά στην κλινική μας μπορούν να τα διαχειριστούν και οι γιατροί μας με τους ασθενείς ακόμη πιο εύκολα.
Και άμα κάνεις και αθλητισμό, μπορείς με αυτά τα όργανα, ας πούμε, να.
Σωστά. Ακριβώς. Ειδικά στον αθλητισμό, το σύστημα καταγραφής του ζαχάρου ουσιαστικά μας βοηθάει στο να βλέπουμε όλη την ώρα που το άτομο αθλείται τι ζάχαρο έχει. Οπότε, αν χρειαστεί να το διορθώσουμε.
Αυτά είναι μέσω εφαρμογών στο κινητό και αυτοκόλλητο στο μπράτσο και κάτι τέτοιο.
Ένα πολύ μικρό διακριτικό αυτοκόλλητο το οποίο μπαίνει στο μπράτσο και το οποίο συνδέεται με το κινητό μας και από το κινητό μας μπορούμε να βλέπουμε κάθε στιγμή το ζάχαρό μας. Το οποίο είναι πάρα πολύ βοηθητικό, ακόμη και σε άτομα τα οποία δεν έχουν διαβήτη και απλά μπορούν να θέλουν να ελέγξουν για κάποιο χρονικό διάστημα το ζάχαρό τους. Είναι ένα πάρα πολύ βοηθητικό εργαλείο στην
εφημερίδα. Πάρα πολύ σημαντικό. Ακούς, Δημήτρη?
Ακούω, ναι.
Εσύ ακούς και εσύ έτοιμος είσαι τώρα.
Αλλά και οι αντλίες ινσουλίνης, οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ, ακόμη και τα παιδιά τα οποία αθλούνται, να μπορούμε να τους δώσουμε την ινσουλίνη που χρειάζονται χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε επεισόδια υπεργλυκαιμίας, υπογλυκαιμίας και τα λοιπά, τα οποία είναι πολύ συχνά τα άτομα με διαβήτη τύπου 1.
Οπότε, για να γυρίσουμε και εκεί πέρα που ξεκινήσαμε, κυρία Χρόνη, συμβουλευτικά, με μέτρο όλα, έτσι, αυτά τα κλασικά που λέτε όλοι.
Με ισορροπία, σίγουρα μπορούμε να συνδυάσουμε έτσι και κάποια πιο θρεπτικά με κάποια λιγότερο θρεπτικά τρόφιμα. Για παράδειγμα, μπορούμε να φάμε το γλυκό που θέλουμε, ένα μέλι μακάρονα, ένα κουραβιέ, να το συνδυάσουμε με το φρούτο μας το απογευματινό, οπότε να κάνουμε έτσι ένα ωραίο σνακ, το οποίο θα έχει και αυτό που επισημούμε πραγματικά, να έχει και λίγες φυτικές ίνες από το φρούτο, οπότε ούτε να στερηθούμε γεύση, ούτε να στερηθούμε τη θρέψη. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι λίγες οι μέρες τις οποίες θα φάμε σε τραπέζια ουσιαστικά. Οπότε σε αυτές τις μέρες μπορούμε λίγο να σκεφτούμε και πιο ισορροπημένα τη μέθοδο του πιάτου, λίγο να βάλουμε πρωτεΐνες, πετάνθρα και σαλατούλα, να έχουμε ένα ισορροπημένο πιάτο. Και σίγουρα συνδυαστικά με αυτό να βάλουμε σε κάτι που μας αρέσει, ένα γλυκό, ένα ορεκτικό. Οπότε έτσι να έχουμε πάλι και τη θρέψη και την απόλαυση στο γεύμα μας. Γενικώς ισορροπία χρειάζεται και ξαναλέω, είναι λίγες οι μέρες που απολαμβάνουμε αυτά τα γλυκά και αυτά τα εδέσματα. Οπότε δεν χρειάζεται να το ευχαριστούμε τελείως, αρκεί να τα απολαύσουμε με ισορροπία.
Τα γλυκά που είναι με γλυκαντικές ουσίες, με στέβια κλπ. Που τώρα πλέον σε πάρα πολλά ζαχαροπλαστεία υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Ναι.
Ποια είναι η συμβουλή, ότι είναι πιο ελεύθερα σε αυτά ή είναι και το ίδιο και εκεί με μέτρο?
Θα σας πω, αυτά τα γλυκά είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τα άτομα τα οποία έχουν διαβήτη, γιατί είναι λίγο χαμηλότερα σε υδατάνθρακες, οπότε σίγουρα μπορούν να μας βοηθήσουν λίγο στη διαχείριση της γλυκόζης, στο να μην μας ανεβάσουν πάρα πάρα πολύ ψηλά το ζάχαρο απότομα, όπως τα κανονικά γλυκά με τη ζάχαρη ή το μέλι. Παρ' όλα αυτά, θερμιδικά δεν αποδίδουν συνήθως λιγότερες θερμίδες, γιατί επειδή βγάζουμε ένα υλικό, συνήθως βάζουμε κάποιο άλλο, κάποια λιπαρή ουσία, οπότε θερμιδικά είναι περίπου στα ίδια. Οπότε και αυτά με μέτρο όσον αφορά την ποσότητα, αλλά είναι μια πολύ καλή επιλογή για τα άτομα τα οποία έχουν διαβήτη, για να διαχειριστούν λίγο καλύτερα τις αυξομοιώσεις της γλυκόζης.
Λοιπόν, κυρία Βιολέτα Χρόνη, νομίζω ότι η επόμενη κουβέντα για να είναι εστατωμένη πρέπει να έρθετε από το στούντιο, να έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο για να μας πείτε γιατί...
Και μετά τις γιορτές, έτσι, και να φάμε ελεύθερα.
Ναι, όχι.
Να φάτε τώρα.
Μετά τις γιορτές, μην μας χαλάσετε το... Εννοείται.
Αλλά... Σας περιμένουμε στο κέντρο μας για να ενημερωθείτε για όλα αυτά που κάνουμε και όσον αφορά και το διαβήτη και την παχυσαρκία και το μεταβολισμό.
Θα στείλω το Δημήτρη, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
Να έρθετε.
Λοιπόν, κυρία Χρόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Γιατί κυρίως να επικεντρωθούμε και λίγο περισσότερο ακόμη στο.
Είναι και σύγχρονη ασθένεια, έτσι, το που λέμε. Είναι και σύγχρονη ασθένεια.
Βέβαια. Μα γι' αυτό και κάνουμε και το θέμα.
Εννοείται.
Και είναι και μια επιστήμη πλέον που στην Ελλάδα δίνουν πάρα πολύ έμφαση, γιατί δυστυχώς η παχυσαρκία στην Ελλάδα και ο ζαχαρός διαβήτης είναι κάτι πλέον που.
Εννοείται. Και η παχυσαρκία. Ναι. Και η παχυσαρκία πλέον και το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι νόσος. Οπότε και η παχυσαρκία και ο διαβήτης αποτελούν νοσήματα τα οποία χρήζουν αντιμετώπιση.
Κυρία Χρόνη, καλά Χριστούγεννα. Μας κάνετε καρδιά περιβόλη.
Καλές γιορτές.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια σας. Το 1939 έχει γεννηθεί η σπουδαία Μανταλίρ, βασίλισσα της δίσκο, ζωγράφος, μανεκέν, τηλεπαρουσιάστρια, ηθοποιός. Το συγκεκριμένο κομμάτι ακούστηκε για πρώτη φορά το 1978. Ενιγματικός τύπος η Μανταλίρ. Εντάξει, εννοείται τεράστια επιτυχία. Εδώ έγινε γνωστή και Γιώργος Σκεύη και Βασίλη Νικολόπουλε και Δημήτρη Καϊμά.
Ναι.
Αυτό το τραγούδι. Θυμάστε, με τη διαφήμιση μπύρας, με την κυρία την προκλητική που έβγαζε το ανοιχτήρι για να ανοίξει μια μπύρα. Ωραία ιστορία, Αμανταλίρ. Ήταν επί σειρά ετών σύντροφος του Σαλβαντόρ Νταλί. Το ήξερες αυτό? Και τι σε νοιάζει, μπάλα δεν έπαιζε. Ο Σιώβας που ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα έγινε αλλαγή και έχει αποθεωθεί από το φιλάθλους στον Γιώργιο Καραϊσκάκης και είναι πολύ λογικό. Πρόσφερε πολλά και στον ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά, αλλά και στον Ολυμπιακό. Ο Σιώβας, κοσμογυρισμένος, με σπουδαία καριέρα και στην Πορτογαλία, έχει φτάσει μέχρι τη Βραζιλία, νομίζω, αγωνίστηκε ο Σιώβας. Τώρα είναι ο αρχηγός της Λαμίας, στην προσπάθεια που κάνει για να σώσει την κατηγορία έτσι, στην προσπάθεια που κάνει η Λαμία. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Έχουμε πει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, έχουμε 5 λεπτά καθυστερήσεις. Αύριο πάνω να στείλει μήνυμα και στο Viber, πρώτο πρόγραμμα στα λατινικά, κάνετε αναζήτηση, μετά θα εμφανιστεί και το λογότυπο του πρώτου προγράμματος και εκεί θα μπουμπουνάτε τα μηνύματά σας και εσύ πάνω μου σήμερα που προσπάθησες, που θα έχουμε περισσότερο χρόνο δηλαδή για να μιλήσουμε και με τα μηνύματά σας. Ματσάρα γίνεται στη Φιλή, εκεί όπου η ΑΕΚ υποδέχεται το Λαύριο. 47-47 τελειώνει τώρα, αν δεν έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει, απλά έχουμε time out από την R3. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή την αναμέτρηση. Πλησιάζουμε στο φινάλε. Οπότε Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
Ήρθε η ώρα, την κάνω ώρα.
Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Να έχετε ένα μωρό Σαββατόβραδο. Αν κρατηθούμε εδώ περίπου 1,5 λεπτό ακόμη για να λήξει το Καλεσκάκι και να πάρει μια νίκη Ολυμπιακός, με 1-0 προηγείται τη Λαμία. Τελειώνει η αναμέτρηση στο Γεωργίου Καλεσκάκη εννοώ. Και εμείς θα κλείσουμε. Δημήτρη, με τι άλλο.
Με τι, δεν ξέρω.
Last Christmas, αγόρι
έτσι,
μου.
Έτσι, μπράβο,
ο ύμνος μας. Γουάμα, Τζορτζ Μάικλ. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο φινάλε. Και αύριο θα το βάλουμε.
Πάντα.
Έτσι. Και αύριο. Γιώργο Σκέβη, να σε ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Νικολόπουλο που μας ενισχύει στην ηχοληψία. Να έχετε όμορφο το Σαββατόβραδο. Εμείς αύριο 8 με 10 το βράδυ εδώ για να ξεπληκτήσουμε παρέα το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης. Καλή συνέχεια σε όλους.
Γεια χαρά.